Përshëndetje, a mundesh me na prezantu?
Po, pa tjetër, unë jam Elida Shasipari, jam nënë e dy fëmijëve, isha e martuar me të ndjerin Kujtim Dule. Jam aktore me profesion, kam lindë në Gjakovë dhe jetoj ende në Gjakovë. Jam punëtore në aktore në teatrin e qytetit të Gjakovës.
A mundesh me na tregu historinë tuaj gjatë luftës?
Po pa tjetër, mund të flasim pak në pika më të shkurta, nëse kemë mundësi t'i përmbledhim të gjitha. Startojmë prej 24 marsit ose pak më përpara. Në që dhe dim, kemi qenë prezent. Situata ka qenë jashtëzakonisht e rëndume, mungesa ushqimit, mungesa sigurisë, gjitha ato, edhe erdhëm deri te 24 marsi, dita e bombardimeve të NATO-s. Për fat keq, me 24, burri im Ndjeri është ekzekutuar nga paramilitarët serb dhe ka qenë viktima e parë në qytetin civile në qytetin e Gjakovës. Ato ndalën në shtëpi. Neve në të bunë jashtë, unë e kisha dhe nanën atë natë në shtëpi, djeta edhe dy fëmijët e mi, që ishin shumë të veçel, dhe të beba. Në largun nga shtëpia, edhe kjo ndodhi me 24, dhe nuk kemi arrit me evoros dheri me 28 mars. Unë me fëmijët, me vjetën edhe nanën, të nesër me në herët në mëngjes atë natë natën, isha te një grua agjës, afër shtëpis. Jënë situata që jënë papërshkryshme, vetëm ai që i ka përjetu mundet me i thonë, me tregu për to, edhe të nesër me në mëngjes shkova në teqen e madhe, sepse ishin të hapura dyrët atë natë për gjithë refugjat, për gjithë njerëz që kanë, që janë në gjendje jashtëzakonshme. Aty gjeta një numër shumë të madhë njerëzve. Ishin ardhë dhe nga rrethinat, thotë një po ma përpara, edhe plus një natë përpara që ne ju vendosëm aty. Qëndrum deri me 2 prill në teqen e madhe, edhe vendosëm me 1 prill, ishte e kolona parë që dulëm për Shqipni, murëm vesh, thotë edhe vendosëm që me dalë edhe na. I veshëm fëmijët, i bëm gati, dulëm, ishte një kolon jashtëzakonisht e madhe, rrugës ka pas provokime të ndryshme, dikun ndalni të Gjakovës të Tyrbja, të teqja që është Tyrbja, dhe varezat në amurën gjitha dokumentat, dhumë psikike ma shumë, se nuk mund dhe me thënë që ka pas dhumë fizike, mui më folë personalisht për veti, edhe kalun kufinin. Ishte një uftim i papërshkryshëm, në atë gjendje, do thot, ashtu që shishi me desha trupit. Unë plus i kisha dhe qiken edhe djalin se kanë qenë shumë dhegjel. Edhe kalum kufinin, në momentin që e kemi kalu kufinin, psikikisht ke qenë ma qetë. Edhe unë personalisht jëmë këthy në këtë anën, edhe këmë thonë, shala, nuk kemi me pas shumë viktima. Ka qenë një numër jashtëzakonisht i madh, kur kanë himre nga në shtëpi. Burri pa të fillu me punu në OSB një muaj për para, një muaj e gjysë. Dyshime nuk mundem me thonë kush ka qenë prezent, sepse kret kanë qenë atë natë maslu. Do të thotë nuk një muaj me identifiku, edhe nëse, kalum kufinin, u vendosëm në Letaj, Gollaj, Krum, mandej shkum në Tiranë, se ishim një grupë bukuri madhë. Aty ishin dyrë të hapuna, të familja Gjoshi në Tiranë, kemi ndajt një 10 ditë. Për fat keq, gjysa e grupit që ishim, mbetën në Tiranë, gjysën i kam përcjellë për pogradecit, për në kamiona, kush i ka përjetu i dinë gjitha ato. Edhe mandej vazhdum rrugën a mu bashkan gjitë me pjesën tjetër, me familjarë që ishim në Pogradec, edhe aty kemi najtë një 10 ditë. Pre aty hit një mik i familjes, edhe pse ishte kufi një mbyllun, me siguri me parë investoj dhe në përcillën dulem për Maqedoni. Aty kemi najtë diri, njëherë kemi najtë me një familje një 10 ditë, mandej unë kom shku në Shkup, në periferit Shkupit me një familje që jardhe në morën se unë shkova në teatrë dhe një pandim një një dhomë, sa do një shminktora, di shka sa do, se isha me nanën edhe të fëmijë. Mirë po, dulen disa vullnetar një familje, murën aty këm vaj dirë me 22 koreki. Me 23 qërqor, ishte hera parë kur vendosa më ardhë në Gjakov, me pa akom ku më këthy, mas ju kry në nshkrimet e gjitha ato. Gjatë periudë, sa isha në Shkup, kishin qenë motrat qiriasi, Safete edhe Iqbale Rogova, me një projekt për grantë. Edhe kontaktum, lutën, më bashkëpunu me to, ishte gjendje jashtëzakonshme, fëmijët i kom pas shumë trauma, edhe e vendosa me bashkëpunu me to. Do me thonë, në atë gjendje, është dashtë me punu diçka, sepse fëmijët nuk kishin faj. Kom pas intervista jashtëzakonisht të mdoja, ndoshta edhe pak si fytyrë publike edhe dishin situatën, mirë po me gjitha te, është dashtë me punu për me mbjetu. Me 23 qershor ishte hera parë që vendosa më ardhë në Gjakov me pa akom ku më kthy. Edhe Gjakova ka qenë një shkretim. Erdha në qarshi, ishte dita parë që kemi shishin fillu me pastru rrugën. Ishte gazetar të hujt, disa intervista, gjitha ato. I kam edhe disa fotografi që shka qenë qarshia. Mirë po, u ktheva mas me 22 korrik, u vendosa për me ardhë. Edhe pse kisha kërkesa me nejtë atje, mi ofërshin disa kushte me punim teatr, kishte televiziona, radio, e mendojshin që edhe fëmijë do të rriten me një shkollë prejtë, mi po isha shumë e vendosne, edhe pse me shumë për i peti që do të them në Gjakov, edhe do të rrinë në Gjakov, do t'i rrisë fëmijë në vendin e vetë. Periuda edhe janë momente që nuk harrohen. Edhe sot e kësaj dite, shumë shpesh e mendoj fati, e traumat e natë tritunit në besin. Është fati që fëmijët i kum pas shumë dëgjel, vajza i manë men disa skene, po fati që shumë dëgjel edhe vetë vetiu me morja i fshin. Ndërsa të këne, jo, traumat janë, sidomos tash kur hidhe me qashtjet pandemis, vitin e kalum që i kema janë bylje gjitha ato të kthehet filmi, i shë situatën, kthesh mas edhe pse e din që nuk kina i presion si për para, mirë po, kemi pas fatin e tila dhe nuk ka. Burin, dhe me thonë, me 24 e kanë ekzekutu, deri me 28 nuk kemi mujt një voros, ka qenë viktima a parë, mas ti kanë qenë Nipi dhe Agja, familjes Zherka, mandej doktorizet ima i 4 ti. Edhe u këthym, mas një kohë erdhe me bo ekspertizë, nuk isha e disponimit me dhonë deklaratat e ndryshme, mirë po ata insistun se të antje eki pas. Asit ashtë të theme kanë qenë, nuk disha a ka qenë viktima a parë indjeri, burin, apo i 4-ti, apo i 5-ti, se të njësërme në ka pas edhe shumë të shdukun në këtë pjesë qytetit në qashit. Edhe ata më thanë e liti eki pas rastin e para, edhe duhet pa tjetër pa përfundu, e kryn edhe ekspertizën, se edhe shpia ka qenë e tjekur. Edhe Bile Pevesin a donë me marë pjesë në ekspertizë. Unë tash nëse është e lejume, pse jo. Me gjitha te, ata kanë kry ekspertizën, mandej pak ma vonë ma kanë sjellë certifikatën. Edhe pëthojnë ta na dim që është i vranë nga kush, por individin jo aja shumë normale se individin nuk vjetë, edhe pse unë shumë e vetishme se aty ishin gjithë me maska. Edhe nuk mundesh me dyshu, mi thonë për dikon, është kjo apo është ajë. Në me thonë, edhe u këthym Kosovë, u këthym Gjakovë, në shumë peripeti, Gjakova djegne, nuk isha as shpia burit, as shpia nanës, as shpia vlaut, gjitha ishin djegne. Edhe u me dosa me një banes, dikon në altën qender, në Madan, aty kom qëndru për 3 vjet. Andaj fillon peripetit tjera. Mandej fillun për i petit tjera e mas lukës, edhe pse isha vetishme, me gjitha te deri në shkollë nuk e përsia. Nuk pata ndim për i qeverizjes atëhershme, për i Gjakovës as një tull, me forcat mija fillova gradualisht edhe e bonan pak një kulm vogël, po edhe sot jetaj. Fillova edhe vazhdova punën, edhe kështu, erdhen dhe i sot kujet.
A mundesh me na përshkru gjendjen psikologjike ose një përshkrimje të gjatë kohës që keni qëndruar si refugjate?
Patjetër. Në momentin para luftës, domethënë ditët e fundit, vazhdimisht kam qëndruar para televizionit dhe kom përcjell media çka po bëhet gjithë ato. Edhe kemi qenë të lodhur psikikisht, kemi qenë të raskapitur se e përcjell. Mandej duke u bazuar situatën se në luftën në Bosnjë i kanë vrarë dy dajë të burrit, domethënë i prishë e dishe pak a shumë situatën çka do të ndodhë edhe kënej. Unë personalisht për veti aqë shumë kam qenë lodhme, dy ditën janë mbyllë gjitha lokalet, dhe me dhonë gjyqanet që kanë qenë që arritë mave, nuk i kanë vezas dritat para me ndodhë, që me nëjësha nëse më smuhet njëni prej fëmive, unë nuk jem gjeni mi që diri të mjeku, e ambulanta shumë ofër. Unë këton ka pas patrullat të ndryshme gjitha ato, e dim na që kemi qenë. Psi që kisht, shkum, dulem prej këtu hit, ndodhi aja shka ndodhi, kur dulem, psikikisht je ma qetë, e din që nuk i pas mo, nuk i dhunë, nuk pretin qdo moment kur t'i ndikush dënë me të vratë gjitha ato, mirë po, skenat nuk largohen, Edhe kur u këthym, gjendja shpirtënore dhe më thonë jetë thyme, edhe pse ki pun antarën e familjes nuk gjenë, dhe tëtë nuk i pas për krahje, unë personalisht mu i me folë për veti, nuk kom pas për krahje, asë kulmë nuk isha, ku dhe që shkojsha me kërpun dim, të ishin ti mundesh vetë, ti e fort, ti mundesh, janë bo shumë keq për dërime, me gjitha te si cili e ka për veti, mirë po, edhe sot e kësaj dite janë. Fillimin e kom pas shumë atë fështirë, ma ndej fëmit fillu në urreten kër u këtheva, dhe ishin me ditë, se gjithmonë nuk kom folë, për fatë mirë, kom gjetë forcen, me punu, për me egzistu, se ata nuk ishin faj fëmit. Në për radio të ndryshme, në për gjitha to dhe krejtë energjin negative, krejtë atë më lefin shak isha gjatë javës, e gjusha në për emisione, nuk ka qene letë, e sidomos me po humar, në atë gjendje që isha onë, por s'ki pas rrug tjetër. Në për intervistat e ndryshme, kur i kam pa fëmitë, më kanë thonë qysh aje e normalë, e në këtë gjendje, me këto dy beba tje dhe shkun, del në për kombe, një u po humar njerëzve në Maqedoni kur isha, një po humor atyre që ata ishin komplet familjave që ishin dhe bumë. Edhe i kom këshyrë se nuk isha rrugë tjetër, ose me falimentu komplet milion edhe dy fëmit, ose me hecë për para mi rritë fëmit. Mirë po, me një forës të jashtë zakonshme, jam optimiste një jetë, du është mi pranu realitetin e ndodhi, nuk ishë këtë masë, nuk ishte me fajn as timin, as dikuj tjetër, edhe më rritëm këtu jemi. Edhe një plus ka qenë për mu, se jarë zakonisht shumë prej momentit par, unë këm pas këm dhoni intervista shumë, ndoshta dhe pse ka qenë viktima e parë dhe profesioni e bandë vetën, se momentin të dalë për shqit një gjithë i dyti qytetarë, unë ka thonë amat një moj, amat qike, nusë amat jo. Edhe në një moment që këm këty nënë, si këm thonë deri tash këm punu, mirë po tash e mas dhe të punoj edhe ma tepër, dhe me thonë, a i mundi, djerë sa nuk aran tokë. Intervistat e ndaja në kanë mundësu mu lirë rrugë prej ati stresi në gjeshun në shpirë të në trupë. Dhe me thonë, fillim e kom pas shumë fështirë, mu ka pa fytim, nuk kanë pjetë natën, një traumë, dridhje, gjitha ato se shumë fështirë e kom me qajtë. Edhe intervist pas interviste erdhë edhe zbehja e atyre. Tash i ti, tash mu i me folë djerisht për çdo detaj, edhe fatmirësisht asë një detaj ma të vogli nuk e kam të harrum prej duftes. Një për është intervjist të shkurt edhe nuk e më nërë përboj me t'in detajet.
Si ndi është tash pas 22-23 viteve pas luftes?
Mm-hmm. Shumë e thjesht me thonë, peripetit e gjitha ato i mbaj për veti, ndoshta e pajtoa me atë sepse ka qenë papi im, kështu. Tash pak ma herët jëm optimiste një jetë, fëmit nuk kanë faj, duhet me punu, jeta duhet vazhdohet. Mirë po, kur isha disa dalime, kur isha disa njerës që ankohen për cikrimet vogla, për mu është absurd, jeta është e tjilë, zbrastia ndihet, nuk e ki pas në mbështetjen nga asë një pushtet që ka qenë deri me sot, por duhesh me mënu se jeta është e jotë, ja ti betu është unë mundu, me hesë për parat, njëtë më rrugë këmë edukua dhe fmit, diri ta shqenë mirë, edhe besoj që të ta vazhdoj.
Tek fmit, tarë që jenë rritë dhe kanë kriju, kanë rrëtu karierën në tëmë dhe kanë kriju familje të tëmë dhe, si vazhdo njëtë atyve me pas humbjes të babit gjatë luftës?
Fëmit janë ende të ri, kanë qenë shumë të vegjel, unë e të regova dhe ma heret, edhe isha konsultu me disa psikolog, edhe kisha vendosën vetë beten, që deri kur t'hin në shkollë, mos mi ju të regu, se në shkollë, kur t'hin fëmija i ka me shkru tema, ose arsimtari, ose mësusi, ka me pyt për nonën, për babën, gjitha ato, edhe kisha mendu që kur t'hin në shkollë, para se me një shkollë, do t'ju të regoj që t'jen të pregatitim psikisht. Se kështë në adishim që e me kom ditë, se ka pas rasti që i kanë qenë në zhdukun, edhe mas i kanë hi fëmijë në klasë parë, dytë, në tretën, ju kanë dalë për në zhdukun. Fëmija nuk ka faj, a i duhet më koni pregatitim për gjithë shka një. Edhe që ka filloj në klasën e parë, e kisha në plan një marë një ditë, mi qitë tikun edhe një tregu realitetin. Edhe për fakt një të thotë e litë se më thirin nëme, të thotë a do me nga tregu për babin. I thash po non, edhe kjo shkekoj lufta që i ka pasoja të veta, dikush është i vranë, dikush i shtukun, dikush një përburqe. Thash na kemi pas fat, babin e ka në pra, po është i vorosun, e ka vorin, i ka gjitha këto. Edhe kum pas problem vetëm 24 orë, dhe me thonë nuk kom shku deri në banjo, ata mas me edhe kret, edhe jën krenar për atë punë. Edhe pse s'kan asnjë beneficion, mirë po jën krenar, edhe shpesh kur bisedojmë se ka që i kanë kesh përdor. Emnin ose rastin që e kam pas, edhe një ditë vajza po më thotë sa mirë, thati që nuk e kish pall dëshmor babin. Tash nuk ka qenë dëshmor, ta lidh ta na jemi të rritun, na dim që ka rasti që kanë shpall dëshmor, tash ta po unë e kisha hes me kryte poshtë, tash e unë nuk shkeli në gjak. E kështu që kom punu drejt me ta, realitetin gjithmonë, jem shumë e hapun, që ka kry gjuhën e veletërsi në angleze dhe rrinë shpi, se nuk jemi të kyqur në asë një parti politike fatkesisht, ose fatmirësisht, djali tash do të vazhdojnë, sepse me një rogë të komunisti nuk më është një pas dy studenta në tjetë e ko pa pas burime tjera, në kushtet tona. Po jam rrugë drejt, unë jam shumë e knaqën me sukseset e tyne, edhe unë vazhdoj punën në teatrë, punaj, edhe jemi një familje, kemi demokraci të plotë, nuk ka thashe teme në shpe, qërin jetën tonë, vazhdoj edhe ashtu edhe duhet.
Si ka qenë përvoja jote si aktore para luftës në teatr?
Para luftës kemi pas kushte tjera. Unë jam në teatr prej vitit 1982. Dhe me thonë, unë nuk i kom pas hala 20 vjetë kër kom në teatr. Edhe kemi punu shumë qashi, kemi pas 5 në repertuarë, kemi pas 2 tjetërsis Shqipe, 1 tjetërsis Jugoslave në atë kohë dhe 2 qashi të hujat. Një shfaqe ka qenë gjithmonë për fëmi, kemi punu me komplet qenin, një ansambël, një trup jashtëzakonisht e mirë, edhe pse në masat dëmshme shpesherë. Na kur kemi bo prova, janë ardhë policia, ta në atosun deri në dhamë, sidomos viteve të fundit, edhe kanë një përkëtimin e tekstit, edhe pse ka qenë i letërsis huj. Pra në notu bo prova në skendja, ata me toki voki e përcelje në gjdo harë. Kemi shku me qfaqet fëmive, për shamu në kujtohet sa këmi besimi humbur për shtirë fitohet, na kemi dalë në terene për qytetet të ndryshme, edhe në nalë që nësë me donë qfaqen pa për këthy tekstin. Dhe ishin gjithmonë minal e aktivitetet kulturore, besimi humbur për shtirë fitohet, dhejlpra, pulla, maca me qfaqet fëmive, për i klasës parë dhe i klasës 4, që e niveli. Mirë po, masat kanë qenë, situata ka qenë e tillë edhe i kemi te i kalu, tash jemi në gjendje tjetër, edhe se kushtet tash nuk janë për, nuk është lërsu kultura dhe arti, mirë po vazhdojmë, i kam edhe një 50 me dalë në pension, kështë që artistat nuk plaken. Jam shumë optimiste dhe tash, unë kam qef me jetu shumë edhe besoj që do t'jetoj shumë. Përveç teatrit, unë e mirëna edhe me projekte të ndryshme, ma shumë ka komedia, i maj disa takime me gra dhe mas luftes një periud kohore bukur gjatë, ku maj takime me gra kam pas shumë nevoj. Kom qenë një ndërthemelust e partë qoqatës në Natërez, Degan Gjako, më ndekun pas mas luftës në shoqatë humanitare timen, ne për ju. Apeloj isha në për radio, le ti e kinë tesha se njërës kam pas nevoj, na adim qëfar gjendje ka qenë. Edhe pandimu nuk ka, i kemi pas shumë rasten në rrethin Gjakobës e Matutje. Ma ndi e kisha një projekt në Malteserin kom punu, projekt gratë për gratë. Edhe me pikat humorit, me të disa recitime, ka qenë shumë fështirë, për sidomos kur i kisha paradite, edhe në krush, në celin, në këto rasti që ishin nuset e reja, pa e harresha vetën shumë shpesh. Me gjitha to i kishin kushte pat mira se të njatë, bili shpinë e kishin, unë se kisha asë shpinë, e lene tjera, mirë po e ne punë, me punë nuk i. Unë nuk nalë më aktivitete, kom bo një liber se kemi raste shumë të rona, sidomos e në komunë Gjakovës janë shumë shtëpia të mbyllë, dhe me thonë gjithë mashqit e shpis janë dëvranë të ekzekutun, nuset ose i kanë lonë fmit ose s'kan pas fmit, dhe me thonë ajo shullë komplet ajo derë, sidomos rasti me Fërdonie Qerkezin. Vitin e kalum, unë ja kom bo një monografi bashkë me profesor Mohamed Rogoven, kemi punu, i kemi pas dy shok, një shok edhe një shoqi që kanë qenë donator. Ajo nuk ka ndonjë bagazh dietës, mirë po vlen mes një harru, se harroi njerëz. Ajo ka burrin edhe 4 djem, 2 i ka të rivarrosur, 3 të tjerët nuk i ka ende, nuk din as ku i ka, as që ka. Ka i ka, dhe më thonë eshna se është e vetishme që nuk i kthehen. Edhe, të vazhdoj me qashë. Imaj disa takime me gra, fillimi ka qenë mjafti vështirë, tash para me ndohën e në gjendje ma keqës e ato me dalë një bo humor, pëshim pytje të ndryshme e kreti që shë gra. Po, kemi mri deri këto me shumë mundi edhe nuk themës. Po, gjithmonë, historinë nuk uzojmë të haru, të kalume.
Përveç humbje së buri, që është humbje madhe, a mosh me afol për humbjet e kujtimeve që jenë djeg gjatë luftës të shpe?
Pytje shumë e vend. Unë kom punu përveç teatrit, unë e kom punu edhe me radio, kom shkru tekstet e ndryshme edhe me projekte humoristike gjitha ato. Unë e kom pas një numër të madhë teksteve të radio, në Radio Gjakovës, në gjitha radio të tjera, që i kom pas shkru me fotografi pa numër, u djegën gjitha. Edhe tash, edhe sot, kur të marrin me danë fotografi, nuk e kom atë vullneti me pas si arhiv. Kemi pas video kaseta të incizu me gjitha ato gjitha shku. Tash nuk është fajim, mirë po shumë fështirë tash me fillu edhe njëherë prej zeros. Fotografit ka puna në teatrë, jënë në arhive dhe ato jënë hupë mbi 50%. Ato kanë qenë kujtime jashtëzakonisht mira. Tash vish mu i mi përmenë, se nuk kemi mi pa mundje kesh për fmit, që nuk kanë mundësi mi pa rolet se fotografi edhe qfaqeve dhe të ndryshme, po jetë është janë, as kemi pas qef në ndodhë kjo luft, po ndodhë, e populli nuk ka faj asë njëherë që të mund është qashtje politika që e këthej që në managjojnë edhe të ashtë zotit mos përsëritet më për asë një popull.
Për humbjen e burrit si viktimë civile gjatë luftës, a keni pasur beneficione ose mbështetje prej shtetit?
Jo, masi e kam marrë certifikatën e mjeku, atëherë më kanë, masi është bërë ekspertiza, është dashur mulej në qendër për punë sociale, edhe është pallë si viktimë civile, edhe pse e dishin që është viktima e parë civile, edhe shteti jep 168 euro. Edhe asë një beneficion tjetër nuk kemi. Qashtja shkollimit fëmijëve me pasna i përparësi më regjistrua, jo, deri tash jo.
Si e shën gjendjen ndër etnike mes shqiptarëve dhe serbëve që jetojnë në Kosovë?
Në Gjakovë nuk kemi. Jashtë Gjakovës ka serbë. Ata që janë, ta gjeneratat të reja nuk kanë faj. Unë nuk e fajsoj popullin jasë njëherë, se ka pas i kom përcel lojnet e gjitha ato. Populli s'ka faj, unë e tash edhe ma herët, politika i ka fajet. Komplet politika, shtin grindje, përqarje, nuk i faj asti asun tash, ku do me shku nesë fëmija jenë. Kësë është qiptarë për shamo, mësë në pas beneficione, mësë në pas ato. Populli s'ka faj, po, unë tash edhe ma herët, i shala nuk përsëriten jo tena. Pas ku në po, po që është shka tjetër, liria, fjallës, liria, qenjë dhe njerëzore nuk ka. kemi drejt që të punë mirë tu, gjithë shka më të po. Gjakova si Gjakova është pak ma karakteristike, ka pasu në bjerë zakonisht të mbaja, jënë njërës që i dinë saksisht kush ka votane, se ai më ardhë prej atjehit, prej fundit sërbise më ardhë të ti ose të onë, ma pas dikon këtuit një manajgju me po, po edhe ata kanë pasu vote, e pa keqësisht prej ty ne kemi prit gjithmonë, dhe më tonë edhe ma përpara, një po kërë këtëm prej luftës ishin disa prej beti që mu Gjakovas nuk tu, nuk ma ka javë, dhe më tonë vetë me forcat një aku ma rrit një kull një po sa mi strehu këmit, edhe kemi pas prej beti prej smrënd shmi. Do shta dikush knoqet pa keqësi dikuj, mirë po duesh mi përvalu gjitha. Betëm shka shpalosen, e kanë hek njërës atë pitë pun që e kanë pas mirë qenje se gjitha ato, mas luftes e heken pitë pun edhe dulen original. Fatë kërësisht pa shumë asim.
Sa pështirë ose sa ronë ka qenë me vazhdu jetë në mazit që jeni rikëthy prej Shqipëris?
Po mjafte pështirë, mjafte ronë, 3 vjetë unë kom qëndru me një banis, te qyxinal të në qytetë, banis e huja. Mirë po, mu isha mu strehu atë, në drejtë unë atë, diri sa ku marru shpinë, edhe gjithë të ditë kom shku në bakë. Shpisë aty ku kam raburin gjithë ato, pa shumë e pështire, mirë po duesh me gjithë forë, se unë di x raste që dojë nuk me kalu ka ja rrugë, jo, ti duesh me te i kalu ata. Edhe, e kum te i kalu. Pandime në ndoni psikologu, a di shka se në radi që tash kemi shku, ka pas psikolog të ndryshem, kur jo mullë kom bisedu edhe mund kanë pytë a ki bisedu, a ki punu me dikon, jo, ti duesh me punu me vetë vetën. Ti duesh me ditë kime jetu, ti kime rritë fmitë s'kam faj, me ato kushte që i kom, asa, se unë nuk s'ko mujtë me dale, me vjeta, me hiru pa rruga, në me dhe ma ato mundësit e mija që akum pasu, në kom arrit një rritë fmitë, sot vajza i ka 25, djali 24 veç. Mëndej, muaj me thonë që mentaliteti jonë është shumë pështirë, kur fëmija shkonë në shkollë, si vajza, si djali, kur e din shokët e shoqet e klasës që ata nuk e kanë prindin e kanë tu punë, se unë personalisht, kur kam qenë në moshën 5 vjeqare, më ka vdekë baba. Edhe nuk ka qenë e letë, dhe me thonë nana, e lunë rovin edhe të burit edhe të brusë, nuk ka qenë e letë asë për mu, edhe të kujtuat moment që shirë i te, po atyre pak ma ndryshe ka qenë. Në situatën kur hinë fëmijët në shkollë, ka pas në shkollën ku i kanë pas fëmijët më zonë kusta, ka pas shumë raste diktimave civile, do të thonë se cilën klasë, më thonë që kanë qenë 2 ose 3 fëmijë pa babën. Edhe kretë në barët, qysh ju spjegon fëmijëve. Unë thash, qika ka qenë klasën e parë, djali hala nuk ishë fillu në shkollë, edhe ju kom spjegu situata e luftës jote na, po gjithkohë në botë, kur të ndodhë lufta, damet e luftës, pasojat e luftës. Edhe dyqysh kanë qenë matë pregatitun, edhe psikisht edhe shumë matë fort. Në momentin kur dikush i ka pytë për shamu ku ki babën, nëse i kujnë, ata kanë thonë babën a kam vranë luftë. Më thonë, kanë qenë pregatitun, e kam përbalu ma letë. Edhe unë vazhdimisht të tregoj edhe për babën e vetë, edhe gjithmonë folim që shdo të i përbalu jetës e nuk i djetë por. Unë sot jam, mas 5 minutave muj mes me qenë, ata duhet mi managjua dhe mi jetua dhe. Që nuk mundesh me logaritë. Kërkon, duesh me forca tuja gjithmonë, mas i shteti deri tash nga ka një mutash, nuk përdi që ka më thonë tjetër. Se e ka pas nevojë dhe e ka pas dalimet e ndryshme, ka pas organizime disa shkolla verore. Para me ndohë këm shkunemi që fëmit në shkolla verore, se dhe tisha pa punë. Tash momentin që fëmit e mi kam pas nevojë dhe fëmit e shumë tjera veç se kam pas babën, kam pas nevojë me shku atë, nuk i kanë marë. I kanë marë fëmit e atyne që i kanë që me gjipa. Aty u konë katastrofa ma madhja. Patë mirësishtë unë një më shkullë të ashtë dhe ti ki pru djallin këtua. Se ka vendin djallit këtu ka fëmit plët tjerë. Po, keqë përdojime tjerë zakonshme ka ndohë fatkecësisht. Nuk e di.
A shënë përmisim në të ardhme në afrët për luftën që ka ndohë para 23 viteve.
Vitet ecin, kalojnë. Unë e thashe dhe ma herët populli asnjëherë nuk ka faj. Unë vetë e kom brojë qëta zaninë edhe kom gjinë djalin dhe vetë. Mjekësia, Do me thënë, nuk ka pas dalime, unë se jam shqiptare, ka pas komunitetet e ndryshme në spital. Na jemi trajtu si pacient. I jeta vazhdon edhe atjer, atje ka qenë 97, ka qenë situata e zakonisht e rëndë. Politika e kompanjë. Duhet me pas, mirë po na i dim, disa gjana në bestim ka politika se as vetë nuk e du, mirë po ka do me jarëzakonisht në daja, s'pa ku kërkim falja njërë institucionale, ajo i mbulon shumë dhimbje, edhe deri sa dalin këta që në pashdukun se kemi një numër jarëzakonisht në madhë. Nuk është barë, është barë e madhe për ata njerë që nuk e din as vorin ku e kanë. Ose te ke fundin dhe thojnë, kemi djegi, kemi vraj, kemi po kështu edhe pajtosh me ata. Jo, nuk pajtosh, po s'ki shka bënë. është pak hirë. Dhe është ta mundet me folë dikush që nuk ka, dhe pse aktivitetet kulturore, që ka to ma ndërët njike, ma në aktivitete, ekspozitat e ndryshme, ka arti, ka kreta to. Mirë po, kërkim falje është kapoti, publike. Është e domosdoshme. Për me dash një zbut dhimjen aty në nonave. Unë për fat, në mes të fatkeqësis e ki edhe pak fat. Unë kom pasat grincën e fatit pse kemi arrit tek me 28 në Evoros, dhe më dhe mas 4 dite, 24-28. Edhe diku ka vorin, edhe mërzitesh ka njëherë lëpë në shkuderit e vorja që një lukë një diçka. Ato që nuk e dinë as ku a kanë, ajo është shumë e rëndë. Unë të plasë në aspektin si non. Së pa klasi e litë, unë e për klasi nonë. A me tonë, mu ma kam vra burin, unë kom fëmit, lufta kanë mujtë edhe të dytë, se shpesh, shumë shpesh unë e ceki, ka ku më kalu unë prej 24 marsit, vetëm njeni prej fëmive më pas shpetu, unë kisha me qene lëntu. Ska po siguri, në asni moment, diri kërë imi tonë shqipi, kështu që unë i kom fëmit heci për para, po ato nona që nuk e kam asë njeni prej fëmive, edhe nuk e dim borin aja shumë e ronë. Shumë e ronë. Duhet se cili më njës prej vetë vetës. Nëse ti kimi pas atë rast, atë u qysh kishe rabu, atë u qysh kishe vepru, e qeveria jo nuk ka bo kushu dheri të ashtu. Jo ndru qeveri, po nuk kam bo, unë shpeshtom, ata nuk kam pas të prejkën në rejtën e ngusht familjes, nuk ja din dhimëten, kanë thonë në Sardini për para, le tjena ime në po që është cu prej dardës. Dhe thotë, nuk përdu mi mbrojt edhe këto nonat kanë drejt, po s'pa ku duhet një pas një përgjigjet sakt, ose ishnat një pas një rivarroz dikum edhe janë procedura tjera se rronë shumë, shumë shtirë.
Falemderoj për kohën dhe për mësin që nga të gove zërin tonë.
Falemderit për ftesën, unë jam në gjendje nga dishmërije në qdo kohë që ju duhem për biseda ma gjansisht për detajet vogla për gjitha ato, mirë po, masi është koha limitune, do shta dhe kjo mjaftë.